Sommeren er kommet.
Radio Shalom er atter på banen. Som sædvanligt sender vi på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 MHz på hertz på hybridnet. Det er onsdag den 23. maj, og udenfor brænder varmen igennem, for nu er det sommer. I studiet i aften har vi Bjarne Krasnik og ved teknikken Brian Ricard. Aftens gæst er advokat Pernille Høgsbro. Jeg er Bjarne Krasnik. Pernille Høgsbro er konservativ politiker på Frederiksberg. Super EU-tilhænger og i øvrigt med masser af holdninger til det, der sker i Danmark, og så sandelig også på Frederiksberg og verden omkring os. Og sidst, men ikke mindst, er hun også en ven af Israel.
Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just fly starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear angels cheer, 'cause we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly away. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear angels cheer, 'cause we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. You just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly, let's fly. Pack up, let's fly away.
Ja, det var Come Fly With Me med Frank Sinatra, og det var Pernille Høgsbro, der havde bestilt denne her sang. Velkommen, Pernille.
Mange tak.
Det var dejligt, at du kunne komme i aften.
Jeg er meget glad for at få lov at være her.
Ja, ja, og jeg ved, du har været her før, en gang jo. I 2009, ja. Omkring valget til Europaparlamentet.
Ja.
Og det vil vi som lyttere gerne vil høre dig fortælle, det er lidt om dig selv, og også lidt om din holdning til Israel. Men først, hvem er du?
Jamen, allerførst igen, mange tak for, at jeg har måttet komme i Radio Shalom i aften. Det har jeg glædet mig meget til. Jamen, hvem er jeg? Jeg er Pernille og har en stor fritidsbeskæftigelse. Jeg er aktiv i politik og medlem af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg og har været det i snart 20 år. Så har jeg en dejlig familie. Den er ikke så stor, min familie, desværre. Men det vælger man jo ikke altid selv, når ens familie falder væk. Jeg er gift med en dejlig mand, og har været det i snart 23 år. Min mand hedder Claus, og vi har en voksen søn, eller voksen, ja, det kalder han sig. Men han bliver 18 om et par måneder, Mads, og vi bor som sagt på Frederiksberg. Og så har vi de to vigtige også medlemmer af vores lille familie. Det er to små hunde, to dværgsnavser, Fifi og Carlos. Og så har jeg en gammel mor, som nu bor på plejehjem, og så er jeg så privilegeret, at jeg har rigtig mange dejlige venner, også venner, vi har haft i rigtig mange år. Så det er sådan lidt om mig. Så har jeg selvfølgelig også et civilt erhverv, fordi selvom man er i politik, som jeg er, det kommer jeg lidt tilbage til senere.
Det kan man ikke rigtig leve af som kommunalpolitiker.
Nej, jeg er så heldig, så jeg også er udvalgsformand, og jeg skal også nok forklare lidt mere om, hvad jeg laver af politik på Frederiksberg. Men jeg vil sige, jeg har i mange år været advokat. Jeg er uddannet advokat, og i dag er advokat med møderet for Højesteret. Og for 4 år siden tog jeg springet og startede min egen forretning, hvor jeg primært beskæftiger mig med ejendomsadministration og boligretssager og dødsboer og rådgivning omkring køb og salg af fast ejendom. Og det har jeg været rigtig glad for at tage det spring. Det var sådan en stor spring, når man har været ansat, som jeg havde i 24 år, i to forskellige advokatvirksomheder.
Jamen, du er sammen med din mand i branchen, ikke?
Nej, min mand er også advokat.
Han I er ikke i fællesskab?
Det kommer vi aldrig.
Nej, det kommer jeg aldrig.
Min mand er partner i advokatfirmaet med Santi Andersen, og vi kommer aldrig til at drive forretning sammen. Så det er vi meget forskellige. Min mand er erhvervsadvokat og en meget dygtig advokat, men vi kommer aldrig til at drive forretning sammen. Men jeg har altid lagt stor vægt på, at når man er kommunalpolitiker, så skal man holde forbindelsen til det virkelige liv. Det er utrolig vigtigt, at man som politiker har viden og nærhed omkring, hvordan man har i det almindelige liv. Og så har jeg altid været rigtig glad for mit erhverv, så det har været naturligt for mig at bibeholde min beskæftigelse som advokat.
Ja, og det er jo også et spændende job, jo.
Det er verdens bedste job.
Ja, det kunne jeg godt forestille.
Ja, det synes jeg i hvert fald.
Men det er der mange, der synes, at hvis man holder sit job,
ja,
så er det verdens bedste job.
Ja.
Lige meget hvilket job du har.
Lige nøjagtigt. Det...
Muren, der står sådan en sommerdag nu her udenfor og bygger et hus, synes garanteret det samme. Jo.
Ja.
Når du er her i aften, altså Abraham kontaktede mig og sagde, at jeg har snakket med Pernille Høgsbro, og hun er egentlig interesseret i at komme ned og snakke med os i Radio Shalom endnu en gang. Og så tænkte jeg jo egentlig, Pernille Høgsbro, advokat, kommunalpolitiker på Frederiksberg. Hvad har hun med Radio Shalom at gøre? Hvorfor vil hun gerne fortælle os noget? Og så sagde Abraham, jamen hun er en ven, en rigtig god ven af Israel. Vil du fortælle lidt om det?
Ja, det vil jeg meget gerne. Men det er også rigtigt, det Abraham siger. Jeg betragter mig selv. Jeg har ikke jødiske aner og har ikke nogen jødisk baggrund, men jeg har en baggrund, hvor at min far og min familie altid har haft en stor kærlighed til Israel. Og sådan er jeg opdraget. Min far, som desværre døde for 18 år siden, var med i modstandsbevægelsen og var i BOPAs likvideringsgruppe under jorden i over 2 år. Og da krigen var færdig, blev han selv politisk aktiv i det radikale venstre, men han havde en meget, meget stor kærlighed til Israel. Og det gav han videre til hele vores familie, og også særligt til mig. Og det har fulgt mig sidenhen, når folk diskuterede Mellemøsten op igennem 70'erne, når vi taler terror i dag, og når vi taler om den politiske situation, så er det som om, man har glemt, hvordan det var i 70'erne. Jeg kan godt huske, at jeg gik i folkeskolen, da det var, at de 10 eller 12 israelske sportsfolk blev dræbt af sorte september i München i september 1972. Den terror, der var i Mellemøsten, det var jo en krig mellem de arabiske stater og Israel. Så jeg havde en familiemæssig baggrund, hvor at der ikke var, hvad skal jeg sige, der var masser af diskussion, men der var ingen tvivl om, hvor lå kærligheden.
Nej.
Og den lå på Israels eksistensberettigelse og ret til også at forsvare sig selv.
Ja.
Og det har fulgt mig sidenhen, da jeg var ung og læste jura, var der jo mange af mine studiekammerater, og nu også er det jo, har jeg jo så stor glæde af mange af dem stadigvæk, af mine gode venner, som havde en helt anden politisk tilgang til Mellemøsten-konflikten. Og det har jeg diskuteret meget, og har altid forfægtet Israels ret til at eksistere og Israels ret til at forsvare sig. Ikke at jeg mener, at Israel
er ufejlbarlig,
det er der ingen af os, der er. Men i mit verdensbillede er der ingen tvivl om, hvor min kærlighed ligger. Udover at jeg er medlem af Israels venner og har været sådan, jeg vil ikke sige aktiv i det, for det har jeg ikke haft tid til, men læser med interesse de mails, jeg får og de oplysninger, jeg får, så var jeg også, da jeg var ung, det er jo så også adskillige år siden, i kibbutz i Israel.
Ja, kibbutz,
ja, i kibbutz en dårlig i halvanden måned. En stor oplevelse.
Vil du fortælle, hvor en dårlig ligger?
Ja, det ligger jo ved Genesaretsøen, ikke ret langt fra. Langt nu kan jeg ikke sådan give det, men i den nordlige del af Israel.
Ja, ja.
I den nordlige del af Israel.
Ja, Galilea.
Ja, ja. Og øvrigt en velhavende, veldrevet kibbutz,
ja.
Hvor at...
Kender
du kender den godt.
Ja, ja, ja. Ja.
Hvor at det, der man var velhavende omkring, var, at man faktisk havde en kabelfabrik, hvor man producerede kabler. Og lederen i den afdeling med kablerne der, som skulle have unge ind, altså de frivillige ind, det var en herre med slavisk baggrund, og han talte tysk, og dengang talte jeg også godt tysk, så jeg startede på kabelfabrikken.
Mm. Men du endte et andet sted, ved jeg.
Ja, fordi at, jeg har altid også, og det gør jeg stadigvæk, elsker sol og sommer, så jeg så sådan mig selv stå i 6 uger ved kabelfabrikken, og tænkte, det her, det må jeg væk fra, det holder jeg ikke ud, jeg må ud i solen. Så med mange forskellige knep fik jeg chancen som livredder. Jeg havde en livredderprøve med fra Danmark og blev livredder ved swimmingpoolen.
Og det var
en chance. Så skulle jeg gøre den ren om formiddagen, og så livreddede jeg om eftermiddagen. Så det var rigtig dejligt.
Så du kom hjem, som du fortalte, kulsort.
Ja, det gjorde jeg. men det var den tid, og sidenhen har jeg så i andre sammenhæng jo altid, og det gør jeg stadigvæk, forfægtet min kærlighed til Israel, og jeg synes, at den politiske debat i dag har udviklet sig til, at det er helt i orden, at man nærmest udtaler antisemitiske holdninger, og det er ligesom blevet comme il faut at have Israel, det er blevet comme il faut, at man gerne må mene, at man skal boykotte israelske varer og så fremdeles.
Ja, der er faktisk noget på banen i øjeblikket.
Der er jo faktisk et lovforslag i Søvndal.
Ja.
Vi har jo en udenrigsminister, som heller aldrig har gjort andet end at tale dårligt om Israel og have en meget anti-israelsk holdning.
I stedet for at kigge på, at de er det eneste demokratiske land overhovedet i Mellemøsten.
Ja. Og nu kan vi så tale om det arabiske forår, og der er valg i Egypten i dag. Der er meget, meget lang vej til noget, der minder om demokrati i Mellemøsten, i de omkringboende lande og omkringliggende lande. Jeg tror personligt, at mange af de stater, hvor lad os starte med Tunesien, hvor det hele begyndte, jeg tror, at man vil blive skuffet over,
meget.
Hvad er det, man får for et demokrati. Jeg tror, at mange steder vil islamisterne tage over, og at man havde en diktator, og nu får man en religiøs diktator.
Det sker jo i Libyen, faktisk.
Det er jo det, der er sket i Libyen.
Og jeg læste en artikel i Politiken i dag, også i Berlingerne, hvor der man netop skrev, at det er formodentlig er det muslimske broderskab, der kommer til at styre landet.
Ja.
Og så er det slut med demokrati, helt klart.
Og det er det, man skal huske, når man taler Mellemøsten. Altså, der er ikke nogen af Israels naboer, der nogensinde har kunnet skabe demokrati.
Nej.
Hvad der vil ske i tiden fremover, det kan vi ikke sige. Men jeg kan bare sige, lige nu at det forår, vi talte om alle sammen sidste år, og var så besnæret af, det er i hvert fald noget, der minder blevet om en vinter.
Dybt, dybt synd.
Ja, det er det.
Jeg synes, at vi skal have et stykke musik endnu en gang.
God idé, ja.
Og det er et israelsk jødisk stykke musik. Jeg har ikke teksten på det.
Vi hører det.
Haikarim miavniel umikineret Tafhu al keres tzachaku mitoch shnatam Kshem ra'u echavura mivnei hakeret של נערים עם הבעת פנים חיוורת עומדים למטוע באום ג'וני את ביתם אבל ברץ החליט כי זהו המקום מאז עומדת שם הדגניה עד היום איבדת עשרות שנים, אך צעירה עדיין, ובחצר בדגן ירוח שר, רוח שר. איבדת עשרות שנים, נכונו לאלפיים, עדים גלי הים והתמר. על גדות ירדן הלך כאן גורדון והשמיע תורה על דת העבודה החשובה. מן התורה הזאת כל איש יום יום הזיע, אבל עם ליל תורה אחרת כאן הופיע. על חוף ירדן פרחה תורת האהבה, לשעות הערב כאן כל איש צעיר יחל, וכל השאר כתוב בכל שירי רחל. איבדת עשרות שנים, אך צעירה עדיין, ובחצר בדגן ירוח שר, רוח שר. איבדת עשרות שנים, נכונו לאלפיים, עדים גלי הים והתמר. לפספוסים שבמוסד מורה הסבירה, לדגניה הם כל הקבוצות מלאו יובל, תחת מרים והירדן שקיעה הותירה, מן הגדר שורת הפנסים העירה. אבל פספוס אחד מצביע ושואל, אם זו האם יותר מחמישים שנה, אמרי לי מורתי כיצד היא לא זקנה. היא בת עשרות שנים, אך צעירה עדיין, ובחצר בדגן ירוח שר, רוח שר. איבדת עשרות שנים, נכונו לאלפיים, עדים גלי הים והתמר.
Ja, det var så den melodi, som jeg ikke har teksten på, men sådan er det jo. Vi har stadigvæk Pernille Høgsbro her i radioen, og jeg kom bort fra at fortælle dig med dit kibbutzophold, at vi havde,
Pia Allerslev.
Pia Allerslev, ja.
Har du lige fortalt mig?
Jeg skal jo lige, fordi ja. Du ligner så meget Pia Allerslev, faktisk er type og så videre, så om jeg nu skal sige Pia Allerslev eller Pernille Høgsbro, men Pia Allerslev var hernede, og på et tidspunkt, der kommer hun ind i Yad Vashem-museet sammen med en veninde, da hun var på kibbutz. Og hun var sådan en lyshåret pige, ikke? Og så spørger folk sådan umiddelbart, hvor kommer I fra? Og så fortæller hun, at de kommer fra Danmark. Og så klappede alle de mennesker, der var der.
Det var fantastisk.
Og så Pia Allerslev, hun fik begyndt at græde, ikke? Ja. Det, altså, fordi at Yad Vashem jo fortæller lidt om historien af danskerne.
Fantastisk sted,
Så det er en meget, meget,
meget
sød historie.
Ja, det er en meget sød historie.
Nå, men Israel ligger dit hjerte nær.
Ja.
Og jeg ved, at du har deltaget i en demonstration for Israel for ikke så længe siden.
Ja, i januar 2009 var der jo en demonstration for Israels ret til at forsvare sig på Rådhuspladsen, og hvor jeg fik lov at være taler sammen med Søren Espersen og så undertegnet, og vi fik afviklet demonstrationen på en god måde, og der var, jeg tror, 400-500 mennesker, og bagefter blev der jo selvfølgelig politisk tumult, og jeg fik også en masse hademails og sådan noget. Men det er jo desværre den virkelighed, man er i, når det er, at man stiller sig op og forsvarer Israel. Jeg var rigtig ked af, at jeg ikke kunne være til den happening, der var sidste fredag. Der var vi desværre ikke... der var jeg desværre ikke hjemme. Vi var taget... Vi skulle til den anden ende af Sjælland, så, og kørte allerede tidlig fredag, så jeg havde ikke mulighed for at være der. Men det er meget symptomatisk, at alle skal have lov at demonstrere, men ikke hvis man forsvarer Israel.
Ved du hvad? Det er jo ligesom under krigen, der var... det var ikke så mange, der var modstandere af tyskerne fra starten af.
Nej.
Og at have modet til at gøre det, man synes er rigtigt, det sætter et menneske virkelig højt.
Ja.
Ikke? Og der er ikke ret mange, der gør det. De følger med strømmen, simpelthen.
Ja. Og det er også derfor, jeg fortalte om min baggrund med min far, som jeg er meget stolt af, fordi han dengang allerede som helt ung, han var par 20, det var han ikke engang, da krigen startede, for han er født i 23, så han var 17-18 år, havde modet til at gå op imod det, som strømmen var.
Hvad med din mand og søn? Hvad siger de til din meget markante holdning til Israel?
Men jeg vil sige, at min mand deler den ikke helt så utræret, som jeg er, fordi jeg kan godt være en lille smule... på nogle punkter måske en lille smule unuanceret, men min mand har i mange år brugt, i over 25 år, brugt al sin fritid som ulønnet aktiv i Amnesty International, både i Danmark og på verdensplan. Ja. Han er den eneste dansker, der har ledet Amnestys verdenskongres faktisk 3 gange. Så han har også en stor kærlighed til, at mennesker skal behandles ordentligt.
Så du er socialt engageret, eller hele familien er socialt engageret, på en eller anden måde?
Ja, vi kan i hvert fald godt lide at være med til at gøre en forskel.
Er sønnen, slægter han jer på?
Nej.
Jamen, han er jo ung, 18.
Han er jo ung, altså det nærmeste, han er kommet hvad kan man sige, socialt arbejde er, at han var et år med Rotary som udvekslingsstudent i USA, og det var en stor oplevelse for ham, og han havde det fantastisk og boede hos 2 forskellige familier. Han var i Jacksonville i Florida, og der laver man jo rigtig meget frivilligt socialt arbejde, og det blev udvekslingsstudenterne også til sat til. Så nytårsaften, da han kom hjem i sommer, han var ved at stå fra 10 til 11, og der var mange forskellige, man var ude at dele ordbøger ud til på nogle skoler i Jacksonville, og nytårsaften var de udvekslingsstudenterne med til at lave mad til de fattige og ubemidlede.
Men det er jo, fordi man i USA ikke har det sociale
man
netværk.
Man har et helt andet samfund.
Ja.
Så vi har ikke fået ham engageret så meget endnu i Danmark. Jeg håber på, at det kommer.
I sender ham på kibbutz på et andet tidspunkt.
Ja, det vil jeg gerne.
Det er ikke det samme i dag.
Nej,
altså, jeg har en niece, der har været på kibbutz, og der er en lille form for udnyttelse i nogle situationer, men hun forstod også at sige fra, også i forhold til mændene, der troede, at det var lidt bytte, ikke?
Altså, det er sådan en anden
men
vej.
Det var jo også... Så. Men det var Israel.
Mm-hmm.
Har du nogen anden sådan kontakt til det jødiske?
Jeg har jo i advokatbranchen, er der jo mange
jødiske kollegaer.
Så, det er der. Og så har jeg... fået egentlig det, at jeg er kommet ind i foreningen Israels Venner via en af mine politiske gruppefæller, Niels Ole Hegland, som også sidder i en konservativ gruppe, og som har siddet, ligesom jeg, mange, mange år i kommunalbestyrelsen. Og han deler kærligheden til Israel også. Så det var faktisk ham, der sagde, Pernille, du skal altså se at få meldt dig ind her, og du skal være med, og vi skal støtte, og der er ikke så mange af os og sådan noget.
Jeg så jo også, du kom med bladet Israel under armen. Jo.
Ja, det gør
jeg. Og jeg har selv det samme.
Ja, det kan vi så sidde og læse
sammen. Jeg sidder faktisk i den danske Israels indsamlingsbestyrelse.
Det gør du,
Så jeg har en del med det at gøre.
Ja.
Men det har jo ikke noget med mit virke at gøre i dag. Det var lidt om Israel. Så skal jeg høre dig lidt, altså jeg tror, at lytterne gerne vil høre lidt om, hvad kan du egentlig? Hvilken baggrund har du? Hvad er det, der gør, at du er den, du er i dag?
Jamen, jeg har altid, som jeg også prøvede at forklare før, så har jeg vokset op i en politisk engageret familie. Ja. Og jeg har altid interesseret mig for samfundsforhold, og jeg har altid interesseret mig for politik. Og jeg begyndte meget ung at gå til politiske møder og have en interesse for hvordan vores samfund er indrettet, og hvad synspunkter jeg havde om, hvordan det skulle indrettes. Og i 1980 meldte jeg mig ind i det radikale venstre, og var aktiv i det radikale venstre i op igennem 80'erne. Væsentligt mere efter, jeg bekendt jord i sommeren 84. Og så blev jeg gift med min mand, og vi flyttede til Frederiksberg i 88, og blev opstillet til kommunalvalget og til Folketinget. Det hed spidskandidat i Vester Storkreds dengang. Og så var jeg også spidskandidat til kommunalvalget, og blev valgt til som enlig radikal i 1993 til kommunalbestyrelsen på Frederiksberg. Og var i mange år, sad jeg de næste 12 år alene som radikal og samarbejdede i alle årene med det konservative Folkeparti på Frederiksberg, og var en del af det politiske flertal. Det radikale venstre undergik efter min opfattelse igennem de år, og særligt jo i begyndelsen af, efter Fogh-regeringen kom til i 2001, jo en stor politisk forandring fra, efter min opfattelse, ikke længere at være det socialliberale parti, som jeg oprindeligt var trådt ind i og havde været aktiv i, og havde lagt alt min fritid i igennem mange, mange, mange år jo, til at være et parti, som efter min opfattelse lagde en dyd i at glemme det liberale og i den grad være et parti, som kun tænkte på det, jeg plejer at kalde det mere socialistiske i det radikale venstre. Som tiden gik i 2006, følte jeg mig mere og mere utilpas i forhold til de mange politiske statsmænd, der kom fra det radikale venstre. Marianne Jelved, der kom med ultimativ krav, ville gøre sig selv til statsminister. Huske, ja. Man ville have sine egne meningsmålinger, og politisk, sagde man, Fogh var en farlig mand. Og i det hele taget kørte det radikale venstre en politisk linje, som jeg ikke delte landspolitisk. Omvendt havde jeg det så sådan, at ved valget i 2005 havde jeg, hvad kan man sige, det radikale venstre på Frederiksberg havde fået så godt et valg, og jeg havde faktisk trukket det første mandat på mine egne personlige stemmer, og radikale fik for første gang i ufattelig mange år 2 mandater i kommunalbestyrelsen, så vi sad så 2 radikale og havde et godt samarbejde med den, der kom ind. Så det var ikke det lokalpolitiske, der gav mig nogen spekulationer om, hvad skal jeg sige, hvor synes jeg, det radikale venstre er på Frederiksberg. Fordi at der havde jeg sammen med Vælgerforeningen en politisk linje omkring, hvad vi synes, der var det rigtige i forhold til byen Frederiksberg, og den lagde vi sammen med de konservative og venstre. Det, som plagede mig, var det landspolitiske, og så nåede jeg til, efter mange, lange, lange, lange overvejelser, at forlade det radikale venstre i maj 2007, med at jeg var ud af partiet og blev så løsgænger og i kommunalbestyrelsen og var løsgænger frem til sensommeren samme år. Det var på det tidspunkt, hvor at Ny Alliance blev stiftet også, og hvor der var et stort opbrud, og Marianne Jelved gik af som leder for de radikale ganske kort tid efter. Mange havde en forventning om, at jeg ville fortsætte en Ny Alliance. Jeg så et parti, som ikke havde noget partiprogram. Jeg så nogle mennesker, som jeg ikke nærede nogen respekt for. Og det er ikke for at lyde bagklog, men det viser jo, at meget af det, der var min bekymring, kom til at holde stik. Jeg vidste ikke selv, hvad jeg ville, fordi jeg synes, at det var vanskeligt pludselig ikke at have et politisk ståsted. Og jeg har altid haft det synspunkt, at mennesker, der skiftede politisk parti, havde jeg ikke nogen respekt for.
Jeg synes, jeg kan huske, at jeg så dit navn nogle gange nævnt i forbindelse med Ny Alliance.
Det var også nævnt mange gange i den sammenhæng. Men jeg havde mange snakke med, og havde jo drøftelserne med både Naser Khader og Anders Samuelsen og Gitte Seeberg, og var meget bekymret for, hvad det politiske projekt var.
Ja, Gitte var vel udmærket kort, ikke, var af de 3?
Jeg havde i hvert fald en bekymring for dengang, og i det hele taget havde jeg en stor skepsis over for, at man gik i luften som et politisk parti og ikke havde et politisk program.
Ja, det er jo forfærdeligt.
Ja, det var efter min... Altså, så meget forstand på politik havde jeg dog alligevel, at det synes jeg ikke var særlig sådan... Det så jeg ikke nogen fremtid i. Men mine bekymringer, det som martrede mig ind i mig selv, var jo, at nu var jeg selv en, der havde skiftet parti, og det var sådan nogle mennesker, som jeg ikke havde respekt for. Det, jeg så måtte sige til mig selv på den anden måde, det var jo, at jeg synes, at jeg havde ikke skiftet nogen politiske holdninger omkring det kommunalpolitiske på Frederiksberg. Jeg havde de samme politiske synspunkter, men det var det landspolitiske, der havde gjort, at jeg havde forladt det radikale. Og det brugte jeg så sommeren. Vi har sommerhus ved noget, der hedder Vejerstrand ved Vesterhavet, hvor min mand kommer fra Esbjerg. Og der har vi et skønt gammelt sommerhus, og der brugte jeg sommeren ved Vesterhavet til at tænke på, hvad skal jeg? Skal jeg trække mig helt ud af politik? Skal jeg forlade politik? Skal jeg sidde som løsgænger resten af perioden, eller i det hele taget? Og der traf jeg så en beslutning, der hed, at det sådan så jeg ikke mig selv, og jeg mente, at de synspunkter, jeg havde landspolitisk, de var nok bedst dækket i det konservative folkeparti, og så meldte jeg mig ind i det konservative folkeparti, og det har jeg aldrig fortrudt, men det har været vanskeligt, og det er også vanskeligt at komme med den baggrund, og man kan aldrig løbe for sin baggrund, og det gør jeg heller ikke, men jeg er glad for at være i det konservative. Jeg havde så, da jeg sidst var her, jo det, at jeg var blevet opstillet som kandidat til Europaparlamentsvalget for det konservative Folkeparti under 2 år efter, jeg var blevet medlem, og det synes jeg var et stort skulderklap, og jeg blev opstillet jo også igen til kommunalvalget i 2009 på den konservative liste på Frederiksberg, og fik det 3. højeste stemmetal på den listen. Så jeg føler, at jeg er taget til, at partiet har taget, og vælgerne har taget
pænt imod
mig, men det er Det er ikke nemt at skifte partier, det har jeg kun mig selv at takke for, så det er ikke noget, jeg piver over, men det var et nødvendigt skift for mig, selvom det har været ufattelig svært.
Pernille, hvor mange konservative er der på Frederiksberg i dag?
Der er 12 mandater ud af 25.
Ud af 25, det er næsten halvdelen, ja.
Ja. Ja. Ja.
Og I har jo næsten flertal med...
Ja, vi har så samarbejde med Venstre, som har et mandat, og Radikale, der har et mandat.
Og,
så
og vi, de samarbejder vi, ja.
Ja, det er vi politisk.
Tror I nogensinde Frederiksberg, eller tror du nogensinde Frederiksberg Kommune bliver socialdemokratisk?
Nej, det er jeg ret sikker på aldrig sker. Og det er jeg, fordi at konservative på Frederiksberg står for det, vi kalder den socialkonservative linje. Og vi fører en politik, hvor vi favner bredt. Vi er byens parti. Mm. Vi er ikke så konservative, så det gør noget for at bruge en tidligere partileders meget fortærskede udtryk. Det, der er vigtigt for os som konservative, det er selvfølgelig, at vi skal føre den konservative politik, men vi skal gøre det på en måde, så vi får lavet gode løsninger. Vi skal være sikre på, at vores børn bliver passet. Jeg er selv formand for børneudvalget, hvor under alt med daginstitutioner hører. Vi skal være sikre på, at vi leverer en god service til vores børnefamilier. Vi skal være sikre på, at vores veje er ordentlige. Vi har cykelstier. Vi skal være sikre på, at de ældre bliver passet godt på vores plejehjem. Vi skal være sikre på, at der er rent og pænt på vores gader. Alle de ting, alle de årsager, der er til, at folk strømmer til Frederiksberg. Vi rundede 100.000 borgere i efteråret, og det er altså 12.000 mere, end da jeg kom ind i kommunalbestyrelsen.
Ja,
det er et dejligt område, og vi ved, at vi bliver valgt til. Folk kan godt se forskel på København og Frederiksberg, og det skal man blive ved med, for vi er ikke København. Men vi skal også sørge for, at vi leverer også de brede politiske løsninger. Men selvfølgelig er vi konservative, men det kan folk godt lide på Frederiksberg.
Det er jo et navn, at være konservativ. Jeg har svært ved at skelne partierne i dag. Altså skelne imellem partierne i dag. Og man er, det du nævner, de ting, du nu har nævnt, kunne et hvilket som helst parti, næsten bortset fra Liberal Alliance, så kunne næsten et hvert parti have nævnt de ting.
Men forskellen på et hvert som helst parti, og så de konservative på Frederiksberg, er, at vi rent faktisk har ført en politik, også i forhold til at have orden i pengekassen.
Ja, det er rigtigt.
Det mantraet for konservative på Frederiksberg er, at har vi ikke orden i økonomien, så har vi ikke nogen frihed. Fordi det øjeblik, du ikke har en stærk økonomi, at du bruger flere penge, end du tjener, hvis vi kan sige det sådan, at du ikke har styr på dine indtægter, dine udgifter, hvad har du at gøre godt med til anlæg, hvordan får vi vores økonomi skruet sammen, så vi kan levere service. Vi skal ikke have en høj udgift til administration, det har vi heller ikke, vi er blandt nogle af de mest veladministrerede kommuner, og i det hele taget have en nærhed til borgerne, og det tror jeg, det er det, København savner. Jeg skal ikke gøre mig klog på Københavns forhold, jeg kan bare sige, at jeg ved, at mange mennesker flytter fra København til Frederiksberg, fordi de oplever en helt anden service, en helt anden nærhed
til...
og en helt anden indstilling til, hvad vi respekterer borgeren på Frederiksberg. For mig er det betydningsfuldt, hvis en borger skriver og siger, Pernille her, der er noget, jeg ikke er tilfreds med, så gør vi jo noget ved det.
Hvem er borgmester i dag?
I dag er borgmesteren på Frederiksberg, Jørgen Klintholm, som tog over, da Mads Liebæk trådte ud af politik.
Mads Liebæk var jo virkelig kendt på et tidspunkt, ikke?
Ja, han var meget dygtig borgmester.
Meget sympatisk, ja.
Ja, det var han. Ja, og så havde vi jo John Winter, der var borgmester
i 23
år. Ja, John
Winter er mange år.
Ja. Han er stadig
Men nu er I jo også heldige, at Frederiksberg har altid været en velhaverkommune. Så det er altid lettere, når man har mange penge i kassen,
men
frem for få
penge i kassen. Det er den opfattelse, som mange har. Og rent faktisk, så har vi en meget bred borgersammensætning. 10% af borgerne på Frederiksberg har anden etnisk baggrund. Vi har også vores sociale udfordringer. Ja. Vi har også mennesker, som bliver forsørget af det offentlige, og vi har selvfølgelig en gruppe borgere, som er økonomisk velstillet.
Ja.
Men vores gennemsnitsindkomst er meget, meget lavere, end hvis vi tager Gentofte eller Rudersdals Kommune. Vi er meget almindelige på Frederiksberg, hvis jeg skal sige det sådan. Det er, man tror, at vi er velhavende. Vi er helt almindelige, og vi lægger stor vægt på, at det, vi kan gøre som kommune, det gør vi for, at alle skal kunne blive boende på Frederiksberg. Også sygehus, sygeplejersken og politibetjenten.
Ja, det er jo vigtigt.
Det er meget vigtigt. Der, hvor vi har udfordringen, og det er jo, fordi det er så attraktivt, og vi kun har 8 kvadratkilometer, det er, at ejendomspriserne er så ufattelig høje.
Ja, det er
og det er rigtig, rigtig ærgerligt, fordi det gør jo, at mange mennesker har vanskeligt ved at få råd til at købe en lejlighed.
Men har I lejeboliger også?
Vi har mange lejeboliger, vi har meget, mange almenboliger. Ja, det har vi. Og vi håber jo på nu, det sidste stykke tid har der været meget diskussion omkring det med ejendomsskatterne og ejendomsvurderingerne. Ejendomsvurderingerne er steget så meget, og det kommer til at betyde meget for både folk, der bor til leje, de betaler også ejendomsskat over deres husleje, det gør andelshaver også, det gør ejerlejlighedsejere også, og det gør dem, der bor i parcelhus jo også. Og derfor håber vi på, at det forslag, som konservativ i Folketinget har fremsat, nemlig at man skal fastfryse niveauet for grundskylden, eller ikke for grundskylden, for ejendomsvurderingerne, at det bliver vedtaget. Det er jeg nu ikke så sikker på med den regering, vi har. Men det vil være en stor fordel for alle borgere, der bor i en område som Frederiksberg, hvor vi har meget store ejendomsskatter. Mm. Det, der er problemet, er, at indtægten for ejendomsskatter, for det er jo noget, folk tænker, hvor vælter alle de penge, når nu vurderingerne er blevet så høje, og grundskylden stadigvæk er 27 promille, som den er på Frederiksberg, så får kommunen så mange penge, og det gør vi rent faktisk ikke. Det er staten, der går med 80% af dem, så det er Helle Thorning og hendes kammerater. Og
nu kommer de jo med nye afgifter, hørte jeg i radioen på vejen.
Det kan vi jo være sikre på.
Hørte du det? Flekslånene, de bliver belagt med...
nej, det har jeg ikke engang hørt.
De bliver belagt med afgifter nu, hvis det står til regeringen.
Ja. Vi kan jo være sikre på, at en socialistisk regering kan altid finde ud af det med skatteafgifter.
Ja, og der var sgu en ting mere. Dybt alvorligt. Altså, jo, og så vil de fjerne en del af rentefradraget. Så, og, ja. de har lovet højt og hele, de vil ikke røre ejendomssiden. Ja. Ikke? Og nu kommer det altså. Ja. I forbindelse med skattereformen, ja, så bliver der mindre skat på arbejde.
Men det bekræfter jo det, som de konservative har sagt, og som den tidligere statsminister Lars Løkke også sagde, at der er en ting, vi kan være sikre på, det er, at det bliver kun dyrere for danskerne, når vi med den regering, vi har nu.
Jeg synes, vi skal have Sunday Morning,
ja,
med Velvet Underground, og så vil jeg lige fortælle, at grundlæggerne af bandet, Lou Reed, han er jødisk herkomst.
Det vidste jeg ikke. Ja.
Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling by my side. Early dawning Sunday morning, it's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, I've got a feeling I don't want to know. Early dawning Sunday morning, it's all the streets you cross not so long. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all.
Ja, Det var jo lidt god musik også. Du har nogle politiske værv også. Nu har du fortalt lidt om din politiske holdning og din politiske ståsted, men affødt af det har du selvfølgelig også fået nogle politiske værv.
Ja, jeg kom som sagt jo i kommunalbestyrelsen i 93, og på det tidspunkt blev jeg så medlem af magistraten. Det er økonomiudvalget på Frederiksberg. Ja. Og så har man den titel, der hedder rådmand. Mm. Og det er jeg stadigvæk.
Giver det godt?
Ja, det giver 36.000 om året.
Hold da.
Så det kan man diskutere, men det er i hvert fald et vederlag af 36.000 om året. Det er ikke en rådmandstitel. Titlen er ikke med det samme indhold, som det er i de magistratstyrede kommuner, men det kalder vi det på Frederiksberg. Det er medlem af økonomiudvalget.
Ja, rådmand. Det er det samme som en eller anden form for borgmester?
Nej, det er det nemlig ikke på Frederiksberg. Det er kun det, at man
er medlem af... Der er kun én borgmester på Frederiksberg.
Der er kun én borgmester på Frederiksberg, og så er der også der er medlem af økonomiudvalget.
Der er meget diskussion i København,
ja,
og
ja.
Den nye borgmester vil gerne have rådigheden over det hele. Jo. Ja. Hvordan ser du på det?
Jeg synes, at den styreform, man har i København og i Odense og i Aarhus, at den er tiden løbet fra.
Ja.
Sådan en styreform, som vi har på Frederiksberg, det synes jeg er den rigtige, altså et udvalgsstyre, hvor borgmesteren er den øverste ansvarlige.
Men der stadigvæk er
og hvor sektioner. Og hvor der er de politiske udvalgsformandsposter, det synes jeg er den moderne løsning. Det, der jo så er forskelligt fra kommune til kommune, det er, hvordan de politiske konstellationer falder, og hvordan fordeler man sig udvalgsposterne. På Frederiksberg har vi så et samarbejde blandt de tre borgerlige partier, altså det borgerlige parti, også konservative, for at være ubeskeden at nævne os først, og så Venstre, og så er de radikale en del af de borgerlige på Frederiksberg også, og det er vi selvfølgelig glade for. Men jeg har som sagt siddet i magistraten i økonomiudvalget i 19 år, så var jeg i de første 16 år, jeg sad i kommunalbestyrelsen, formand for vores bolig- og ejendomsudvalg. Så har jeg også siddet som medlem af arbejdsmarkedsudvalget, kulturudvalget. Og i dag nu er jeg så efter valget 2009, bliver jeg formand. Borgmesteren bad mig om at overtage posten som formand for vores børneudvalg, hvor under alt med daginstitutioner, børnepasning og døgninstitutioner, altså børn, der er anbragt uden for hjemmet, hører under. Så det er et meget stort område, det er et meget politisk område, og det er et meget, meget spændende område, og jeg er rigtig glad for, at borgmesteren viste mig den tillid og giver mig det store ansvarsområde.
Og så hvad kan du gøre?
Ja.
Hvad kan du gøre af forskel? Hvad er det, når du sidder der? Hvad er din vision?
Min vision er, at vi skal sørge for, at vores børn bliver passet i nogle daginstitutioner, hvor vi har en veluddannet personale. Hvor at vi har en god kontakt og en god dialog med forældrene. Og hvor vi også har øje for, at der kan være børn, som måske ikke har det så godt. Så vi også har blikket for at tage fat om de børn, der kan have problemer af den ene eller anden karakter. Så vil man sige, jamen siger alle ikke det? Jo, det tror jeg som end nok mange vil være enige med mig i. Men det, som jeg ser som min opgave, det er jo at sørge for, at området til stadighed bruger pengene, fordi vi jo har en økonomisk pressesituation, der har vi også på Frederiksberg, at vi bruger vores penge rigtigt. Derfor har jeg sat i værk, at vi, og det er så med bred politisk enighed, at vi får sammenlagt mange af vores mindre daginstitutioner, så vi får større institutioner. Vi har fastholdt, at hver enkelt daginstitution skal have sin egen daginstitutionsleder, men vi får lagt mindre institutioner sammen til større institutioner, der giver bedre rentabilitet.
Rentabilitet i forhold til hvad?
I forhold til, hvad koster det at drive en daginstitution.
Er det så for børnenes skyld?
Det er for børnene og for forældrenes skyld, fordi det, der er vigtigt, er, at vi har ikke ubegrænsede økonomiske midler, og derfor er vi nødt til at sige, at hvis det var af alle verdener, kunne det godt være, at det ville være attraktivt, at vi havde institutioner, lad os nu bare sige tal, som jeg ikke skal gøre mig klog på, med 40 børn. Men for børnene tror jeg, at det afgørende er at komme over i en stor institution. Og når jeg så siger det, så er en stor institution jo delt op i mindre enheder. Sådan er der jo ikke 1.500 børn sammen. Man er sammen i grupper med 25.
Det vil sige, det er anlægsudgiften, I sparer for den
sags. Vi sparer også på driften, fordi at, vi jo faktisk sørger for, at der så er lavere driftsudgifter, fordi vi har en fælles ledelse. Og så kommer det sidste. Vi har også muligheden for at få bedre ledelse, bedre personale, fordi at det at være i et større fagligt miljø giver en anden udfordring, og det synes man fra pædagogisk side også er attraktivt. Og så kommer det sidste. Hvad siger børnene? Jeg tror, at mange børn har det rigtig godt i vores daginstitutioner på Frederiksberg, og forældrene er rigtig glade for, at man for eksempel kan have søskende i samme institution. At man ikke skal til to forskellige daginstitutioner, fordi at storebror går i en ren børnehave, og lillesøster skal starte i en vuggestue. Men at man har de integrerede institutioner, ja, så man kun skal et sted hen. Så det tror jeg faktisk er rigtig godt.
Hvordan ser du på dagplejemødre for eksempel?
Jeg var så heldig dengang, da vores søn var lille. Der var jeg lige kommet i kommunalbestyrelsen, min søn blev født et halvt år efter, at jeg var kommet ind i politik i kommunalbestyrelsen. Og da han så skulle passes i vuggestue, så har jeg altid sagt, at den bedste måde ikke at få opfyldt sine ønsker på, det var at være politisk aktiv, fordi ja, at sidde i kommunalbestyrelsen.
Ja.
Så de to vuggestuer, vi havde ønsket, at han kunne blive passet i, det kunne vi ikke få. Nej, det kunne han selvfølgelig ikke. Så vi fik tilbudt en dagplejemor. Det var jeg ikke særlig begejstret for, og jeg må bare sige, at alle mine bekymringer blev gjort til skamme.
Ja.
De dagplejemøder, vi har på Frederiksberg, vi har omkring 25 dagplejemøder. Det er fantastiske kvinder, de gør et fantastisk arbejde, og de har ofte en pædagogisk indsigt, selvom de ikke er uddannet, der er rigtig, rigtig høj. Og jeg mener, at det at have dagplejemøder er et rigtig godt supplement. Og mange giver ikke dagplejemoren en chance, fordi at man er så forhippet på, at man vil have barnet i en vuggestue.
Ja, ja, ja.
Men det skulle man gøre, og vi havde en søn, som var rigtig glad for det.
Ja, det var, altså, det var vores børn også. Jeg kender mange, der har haft det, ja, og der er endda bedt om at få deres, ja, børn i en dagpleje.
Ja.
Nå, men vi skal videre i dagens tekst, og hvordan ser du, nu kommer det prekære spørgsmål, du er konservativ.
Ja.
Konservativ var engang et stort parti, med dygtige mennesker, Poul Møller og hvad de hed alle sammen i tidernes løb, Hans Engel, som også havde et godt parti på daværende tidspunkt. Og lige pludselig så dykkede konservativ næsten ned til spærregrænsen. Hvad skete der? Hvad skete der? Det behøver ikke kun at være manglet i den rigtige politik, eller var det kun menneskelige fejl, der gjorde det?
Jeg tror, det er en kombination af mange forskellige forhold, der har skabt den krise, det konservative folkeparti er i øjeblikket. Det ene forhold er det, at det at sidde i som et lille parti og være i regering i 10 år, som vi var, det slider på et partis muligheder for at profilere sig med politiske mærkesager. Så var der nogle personspørgsmål, som vi måske ikke kom helt så godt omkring, hvis jeg nu skal udtrykke mig lidt mildt. Så har der været et opbrud i dansk politik, begyndende med Ny Alliance, fortsættende med Liberal Alliance, som jo, vi kan jo så godt kalde det, for det er, har været på strandhugst hos de konservative
vælgere. Ja, det er klart.
Jeg tror, at den krise, vi er i øjeblikket, er der ingen nemme løsninger på. Det er der ofte ikke på politiske partiers krise. Nogle kan godt huske, hvordan de radikale havde det, da jeg forlod det radikale venstre i 2007, og i de år, der kom efter, der var det radikale venstre ved at nå spærregrænsen, og nu betegnes Margrethe Vestager som Danmarks mest magtfulde kvinde.
Ja, det er rigtigt.
Sådan ændrer politik sig, og derfor tror jeg på, at konservatives krise, vi skal nok komme over det, men der er kun en vej frem, det er hårdt arbejde. Det er jo vigtigt, at os, der er ude i kommunerne, at vi sælger de konservative budskaber hver dag, at vi fører ordentlig politik, at vi viser, at konservativ kan også gøre en forskel, om det er på Frederiksberg, eller i Gentofte, eller i Vandsbæk, eller hvor vi har vores borgmesterposter i Allerød. Men vi må også sige, at det kommer ikke nemt til os.
Er det ikke også et spørgsmål om at få den rigtige leder? Altså, jeg tænker på, Venstre endte jo med at blive et kæmpe parti med Anders Fogh. Anders Fogh skabte jo Venstre, som det er i dag.
Men Men...
Og Margrethe Vestager har skabt radikale, som det er i dag. Altså, deres politik har jo ikke ændret sig ret meget.
Jamen, hvis man siger, at politik ikke er afhængig af personer, så lyver man, fordi politik er rigtig, rigtig meget afhængig af personer.
En karismatisk leder.
Og kan betyde alt for et parti. Og det er sådan, personen betyder meget. Det gør den i landspolitik, det gør den i kommunalpolitik. Mm. Betyder meget, hvordan bliver lederen af et givet politisk parti opfattet? Hvordan kan folk identificere sig med vedkommende? Er det nemt at forstå, hvad de politiske budskaber er? Omvendt så har jeg også personligt den opfattelse, at konservativ vores partis krise løses ikke ved at blive ved med at skifte politisk leder.
Nej, det gør det ikke.
Vi har nu bedt Lars Barfod om at stå i spidsen. Han har fået det, man kunne sige, en rigtig, rigtig, rigtig møgeopgave.
Ja,
han arbejder 24 timer i døgnet på at prøve at rette vores skude op. Han kan ikke gøre det alene. Der er en folketingsgruppe på 8 personer, inklusive Lars Barfod, som har et stort ansvar. Nogle af dem har jo også siddet der under den i regeringen med Venstre. Vi, der er folkevalgte i kommunerne, har et kæmpestort ansvar. Vores mange medlemmer har et stort ansvar, men det er klart, at det er folketingsgruppen og Lars Barfod, der har det største opgave og det største ansvar. Og det kommer ikke over en nat. Det kommer heller ikke lige over en sommer. Men der er kun en vej frem, og det er det, som vi jo altid hylder som konservativ. Det er hårdt arbejde, det er at være flittig, det er at passe sine ting, og gøre det bedste, man kan. Og så skal det nok vinde, men det bliver ikke i dag eller i morgen.
Men som jeg ser det, nu nævnte du en helt bunke ting her tidligere, den holdning, du har til, hvordan man skal styre en kommune. Det kunne for den sags skyld være staten også.
Ja.
Altså en meget progressiv og smuk holdning til, hvordan styrer man, så alle har det godt. Og det står jo næsten alle partierne for. Liberal Alliance har en helt klar holdning til, at der skal det klare dig selv. Men ellers alle de andre partier har den der socialliberale holdning, eller socialistiske holdning. Det er meget svært for borgerne at kende forskel. Det, de kender forskel på, det er lederen. Og så er det i virkeligheden sådan, at en konservativ godt kunne finde på at stemme på en socialdemokratisk leder eller vice versa.
Mm.
Afhængig af, om den leder virker dygtig, professionel, sympatisk. Det er jo det, der skal til. Det er jo det, vi har set gang efter gang. Anders Fogh, der fra starten af, der var sgu ingen, der ville stemme på ham. Han ender med at blive en landsfader næsten på et tidspunkt.
Men det er jeg enig med dig i. Jeg er i hvert fald delvis enig med dig, Bjørn, men der, hvor jeg så siger, at alligevel at forskellen ligger, det er jo, hvordan er det så, vi vil skaffe vores penge, hvis vi nu tager staten? Og det kan vi også bare sige på Frederiksberg. Altså, vi har som konservativ på Frederiksberg haft et mantra, der hedder, skatten skal holdes i ro. Vi vil ikke, der har indtil man begyndte at lave skrappe restriktioner i kommuneaftalerne om, hvad kommunerne måtte og ikke måtte, så kunne kommunerne jo sidde og hæve skatterne. Det har vi aldrig gjort på Frederiksberg. Vi sænkede skatten for 6 år siden, og jeg vil sige, der hvor at vandene skilles, og det er jo også forskellen mellem den borgerlige fløj i Folketinget og den nuværende regering, det er, at måden at finansiere det, man skal bruge til at drive samfundet, er helt, helt forskellig. Regeringen er jo kommet til på en løgn, den regering, vi har nu.
Den fører jo i virkeligheden en helt anden politik end den, de har lovet.
Delvis i hvert fald. Og de løfter, som den nuværende statsminister gav, de løfter, som SF har afgivet, de er jo alle sammen forsvundet. Og det er jo det, jeg siger, det er jo løgnen, der har ligget der. Folk har jo troet, at der kom til at flyde mander i gaderne. Sådan er det ikke blevet.
Jeg har kigget efter det, men altså...
Ja, og det har jeg også, og jeg har heller ikke fundet det. Og man kan så sige, det eneste parti, som ikke decideret er kommet til med urigtige løfter, eller løfter, der ikke kunne indfries, det er det radikale Venstre. Den side, det radikale Venstre så har valgt i dansk politik, den er vi mange, der ikke forstår. For jeg har ikke forstået, hvad det radikale Venstre vil sammen med Socialdemokratiet og SF. Men der, hvor at man kan sige, den regning, der skal betales, den måde, der skal samles op på i Danmark, grunden til, at den ikke er værre for Danmark, for det er den jo rent faktisk ikke. Ikke at det ikke er ganske udfordrende.
Det går jo rigtig godt.
I forhold til mange andre lande, og det kan vi jo kun takke et sted for, det er jo, at der har været ført en økonomisk ansvarlig politik af en borgerregering i 10 år af Venstre og Konservative med støtte fra Dansk Folkeparti. Men det er det, som den nuværende regering glemmer. Og så har man illusionen om, at kan man bare lægge afgifter og lave en skattereform, og så skal de rige betale. Og man taler altid om rige, som om, at det var dem, der kunne løse alle problemer. Altså, nu er der jo selv socialdemokrater, der må sige, jamen, så mange rige er der ikke i Danmark, så vi kan få dem til at løse alle problemer. Men vi har en grundlæggende forskellig holdning til, hvordan finansierer vi, hvad har vi af synspunkter i forhold til, hvad vi skal bistå med ude i verden? Hvordan skal vi se vores indvandring? Hvad krav skal vi stille til mennesker, der kommer til Danmark? Og så fremdeles. Og derfor er der jo, når man graver ned i det, store politiske forskel mellem at være konservativ og socialdemokrat, eller venstremand og SF'er og så fremdeles.
Det er bare meget svært. Det er meget svært at se for menigmand. Altså, jeg for eksempel har svært ved... Jeg kan jo godt høre det. Jeg kan jo godt høre, at man siger det ene eller det andet. Ja. Men i virkeligheden, nu er Socialdemokratiet kommet til. Altså nu siger jeg Socialdemokratiet.
Ja.
De fører dybest set den samme politik. På 80% af områderne er det den samme politik, som den tidligere regering har ført. Jeg kan sgu ikke se forskellen. Det er meget svært for mig, andet end jeg har en holdning til, når jeg skal nok stemme på det parti, Venstre eller Konservativ, det passer nok til min terminologi, eller til den måde, jeg tænker på. Men i virkeligheden har jeg svært ved at se forskellen.
Men en af forskellene, og nu taler jeg så som konservativ, en af forskellene som konservativ, det er jo, hvad er det for nogle krav, du stiller til mennesker? Har du en drøm om, at samfundet er de første til at forsørge mennesker, eller har vi en drøm om, at mennesket skal være det første til at forsørge sig selv? Skal vi alle sammen have lige muligheder? Ja, det skal vi, men der skal også stilles krav til os. Og der tror jeg jo, at det samfund, som vi i den borgerlige regering måtte tage over i 2001. Der havde vi jo haft en regering, hvor at man i den grad havde formået at synes, at det var fantastisk godt, hvis vi bare blev ved med at give folk flere og flere penge, når man var på offentlig forsørgelse, i stedet for at stille krav. Og det er jo det samme, den nuværende regering har gjort. Det er, at man har fjernet kontanthjælpsloftet, man har fjernet starthjælp, og det betyder jo, at for eksempel vores integration bliver dårligere. Fordi de mennesker, som er ude og alternativet til at være på overførselsindkomst, det er at have et lavtlønsjob, de har intet incitament til at gå i arbejde, som det er nu under den nuværende regerings nye regler. Men når spørgsmålet er så, hvad er så forskellen? Jamen, så er der jo nogle grundlæggende forskel på, hvordan vil vi indrette vores samfund. Og der er der ingen tvivl om, at så konservativt, der mener vi ikke, at staten skal være den dominerende. Vi mener, at der skal være en stat i modsætning
til. Så du mener
ikke,
at man skal leve efter evner og nyde efter behov?
Jeg synes, at man først skal finde ud af, hvor meget har man, inden man finder ud af, hvor meget man nyder. Og det er også sådan, jeg synes, at både man skal drive en kommune, og man skal drive staten. Og jeg er dybt bekymret for vores regering, fordi det er jo rigtigt, at på nogle punkter fører den borgerlige regeringspolitik videre. Og så gør den det jo alligevel ikke. Altså nu sidder vi og kigger på, hvad der sker på trepartsforhandlingerne. Illusionen om, at hvis vi bare alle sammen går på arbejde, står bededag og anden, var det anden pinsedag eller anden påskedag, så løser vi alting.
Du må gerne lige give mig en forklaring, fordi du er politiker. For jeg har nemlig svært ved at forstå lige præcis det. Hvordan kan man få 4 milliarder ud af at fjerne en dag? Der er i øjeblikket 160.000 arbejdsløse. Ja. Nu fjerner man en fridag, så de mennesker, der arbejder, kan arbejde endnu mere, end de gør i forvejen. Som ud fra min sådan, ikke særlig intelligente tankegang, føler jeg, at så må der da blive endnu flere arbejdsløse. For hvis jeg skal arbejde på Kristi Himmelfarts dag, og alle 4-5 millioner, 2 millioner, 2,5 millioner danskere, der arbejder, også skal arbejde en dag mere, så bliver der mange flere arbejdsløse. Er det ikke sådan?
Jo, jeg har jo heller ikke forstået det, men grunden til, at vi er i situationen, jeg kan ikke forklare dig den dybere mening med det, fordi i mit verdensbillede virker det jo også logisk. Problemet for vores regering nu er jo, at det var jo den måde, man finansierede sit valgprogram på, hvordan, og sin valgaftale, eller sit regeringsprogram, hvordan skal vi få væksten, og hvordan skal vi få økonomien til at hænge sammen. Og en del af det var at sige, at vi udskyder det til trepartsforhandlinger. Så først så bad man om at sige, at vi udskyder det her til trepartsforhandlinger, vi skal ud og sidde og tale med arbejdsmarkedets parter. Og nu siger arbejdsmarkedets parter, nå, men det er rigtigt nok, vi vil gerne være med til at løse det her, men vi vil alligevel ikke løse det, fordi nu vil vi have, vi vil ikke det, som vi oprindeligt sagde, at det vil vi gerne tale om. Så vi vil ikke være med til at diskutere arbejdstid og alt det. Så regeringen har jo en stor udfordring i at finde ud af, at den finansiering, man lagde over til, at det skal vi drøfte i arbejdsmarkedets parter, hvor forsvinder den så henad? Jeg synes, det er vanskeligt at se, hvordan at disse, hvordan skal jeg sige, finansieringstal kommer til at hænge sammen. Fordi når vi har 160.000-170.000 arbejdsløse, så ligger det ikke lige til mit højre ben, hvordan kommer det så til at ændre sig? Hvordan får vi mere vækst af os, der er i arbejde?
Ja, fjernekost hjemme for os dag.
Den har jeg heller ikke forstået
sammenhæng
på.
Men jeg kan godt forstå, altså det der er intentionen, det er ligesom med efterlønsreformen. Det der er intentionen, det er selvfølgelig på sigt, mener man, at der bliver fuldt beskæftigelse, ligesom der var for 4-5 år siden, der var der jo slet ikke, man kunne ikke få en medarbejder nogen steder.
Nej.
Men man kunne godt have det i støbeskeen liggende som en lov, som en lov, der siger, på det tidspunkt, hvor vi ikke har mere end 40.000 arbejdsløse, det er jo det, der altid er,
ja,
så træder den her i kraft. Så kan jeg godt forstå det, men jeg kan simpelthen ikke, forstå, altså nu er jeg sgu da, jeg er matematisk student, og jeg er det ene og det andet, og jeg forstår simpelthen ikke, hvordan man får de her tal til at blive til 4 milliarder kroner.
Jeg tror, at tanken er, at det, at vi alle sammen arbejder mere, skal generere mere vækst. Og når vi alle sammen arbejder mere, så genererer det mere vækst. Det er sådan, jeg har forstået regeringens tanker, ikke fordi jeg synes, at regeringen har så mange interessante tanker, men jeg har forstået, at jo mere vi arbejder, jo mere vækster Danmark. Og når Danmark vækster, så bliver der behov for mere arbejdskraft.
Nu har man altså for i flere omgange pumpet milliarder af kroner ud fra de her fonde, der har været. Jeg har da fået lidt penge ind imellem, sådan, som jeg har puttet ind i pensionsordningen og sådan nogle ting. Hvorfor tror de lige pludselig, at de her mennesker bruger det til forbrug? Det tror jeg ikke dyt på.
Ja, men det er ikke kun forbrug, det er jo så i det hele taget i samfundet, altså ved det afføde, at der kommer mere omsætning i virksomheden og sådan noget. Jeg tror ikke, at det er så enkelt, som regeringen forestiller sig.
Nej, de har bare ikke kun forklaret sig.
Det er jo i hvert fald sådan, jeg ser det, og jeg tror, at det forhold, at vi i dag ser en regering, der vil lægge NOx-afgifter og sukkerafgifter og alting, altså hvor erhvervslivet, dele af erhvervslivet, vil blive banket op med mange flere afgifter, hvis man tror, at det fremmer væksten, hvis man går ud og taler med mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder, det er jo så nok noget, som mange i regeringen ikke interesserer sig for, fordi erhvervslivets interesser har jo ikke interesseret mange af de politiske partier, der sidder som en del af regeringen. Så vil jeg sige, så hører man altså bare erhvervslivet sige, vi har aldrig haft det så hårdt, vi har aldrig løbet så stærkt, og vi kan ikke se, hvordan vi skal få tingene til at nå sammen, når vi også skal have NOx-afgift, og hvis man er producent af noget, hvor man skal bruge sukker, eller hvad det nu er. Så man har det rigtig, rigtig hårdt i erhvervslivet, og det har den nuværende regering ganske vanskeligt ved at forstå.
Må jeg spørge dig om en ting? Nu har vi jo krise. Vi har euroen, der er i vanskeligheder.
Ja, det må vi sige.
Vi har hele Europa i vanskeligheder.
Det må vi sige.
Hvor Norden jo klarer sig strålende i forhold til Sydeuropa.
Ja.
Jeg har læst lidt om dine politiske holdninger, hvor du forfægter en meget klar holdning til EU. Og at vi bør indføre euroen i Danmark. Det står der i hvert fald. Det kan godt være, at du skal slette det nu jo. Fordi jeg må sige, du får ikke overbevist ret mange mennesker om lige i øjeblikket, at det havde været en klog politik at være med i euroen. I virkeligheden, de lande, der er uden for euroen, klarer sig allerbedst.
Det er jo det, du har læst der fra mit valgprogram, da jeg var europaparlamentskandidat i foråret 2009.
Ja, det er ikke så længe siden. Jo.
Det er jo ikke ret lang tid siden. Det er jo 3 år siden. Men når det så er sagt, så vil jeg sige, det er jo klart, at i øjeblikket kan vi jo ikke gå ud seriøst og sige, at Danmark skal ind i euroen. Det forfægter jeg ikke lige det synspunkt. Men det forhold, at Europa er i krise og euroen er i krise, det skyldes jo, at de lande, hvor krisen er størst, lad os tage Grækenland og Spanien, er jo lande, der slet ikke har formået at styre deres økonomi.
Ja, det er klart.
Og hvor at man har levet helt vildt over evne, og hvor man ikke har arbejdet. Altså, man kan jo ikke drive et samfund som det græske, når pensionsalderen ligger, sådan som jeg husker det, omkring 55 år. Ja,
i skal du bare have arbejdet i 25 år.
Altså, og der må man sige... Altså,
Man
skal ikke være nationaløkonom, man skal ikke være særlig klog for bare sådan almindelig fornuft at kunne sige... Jamen, det kan jo ikke hænge sammen. Altså, sådan kan vi ikke drive et samfund i dag. Og det betyder jo, at den svækkelse, der kommer så i hele det europæiske samarbejde, de udfordringer, der er, der synes jeg jo sådan helt overordnet, at det er ærgerligt, at Danmark ikke kan være med til at ved bordet og sidde og diskutere det, fordi vi har vores fire forbehold. Og dem får vi ikke afskaffet hverken her eller nu. Lige nu er Europa og det europæiske samarbejde i så stor en krise, så der er ikke nogen regering med respekt for sig selv i Danmark, som kan gå ud og tage en afstemning om at få afskaffet de fire forbehold, efter min vurdering.
Nej, fordi... måske over det par af dem. Måske.
Ja.
Euroen bliver det ikke de næste 30 år.
Euroen bliver det ikke. Det kan være omkring det retspolitiske, der kan det godt være. Og forsvarssamarbejde.
Vi er jo med alligevel.
Men der er vi med. Men omkring euroen, det kan vi ikke gå ud nu. Og der må vi ligesom sige, at Europa skal på fod. Jeg mener stadigvæk, at på den brede bane har det været en fordel at være... Altså for de lande, der har euroen været en stærk valuta, også stærkere, end hvis man havde haft sin egen. Så man siger, Danmark er udenfor, ja, og lige nu er der store...
Sverige er udenfor, England er udenfor.
Ja.
Og det går jo strålende i de lande. Altså vel fint.
Det går i hvert fald okay, altså, men det er også lande, som har haft, hvis vi nu tager Sverige...
Ordentlig
økonomien. Lige nøjagtigt, og det vil jeg lige sige. Altså, ordentlig økonomien. Sverige har jo haft en stor genopretningspolitik efter de konservative, og har gjort det fantastisk.
Jeg havde
glæden ved at opleve den svenske finansminister på vores landsråd forår. Fantastisk dygtig. Fantastisk dygtig, fantastisk inspirerende menneske. Så man kan sige, Sverige har jo rettet deres økonomi op under den nuværende borgerregering. Så man kan ikke helt sige, at det er fordi, man ikke er med i euroen. Men der er ingen tvivl om, at der er en stor udfordring i øjeblikket for Europa.
Problemet er jo, at før i tiden, når man ikke var med i euroen, så kunne man jo regulere sit lands økonomi, devaluere eller revaluere, afhængig af, hvad der skete. Og så fik man korrigeret skibet, kan man sige, i forhold til de andre skibe.
Fordi vi var med i det
valutaslange. Ja, og så udlignede det lidt af Tysklands fantastiske industrieventyr. Det blev udlignet lidt ved, at man nu devaluerer i Grækenland eller i Spanien, og som gør, at deres varer bliver billigere at købe, og så køber vi nogle flere græske varer. Det kan man jo ikke.
Det der jo er det giftige ved den her krise, er, at det jo ikke kun er en europæisk krise. Det er en krise i hele verden.
Ja, det er nok lige at tage munden for fuld.
Det er jo tæt på. Altså, hvis vi tager Amerika, der startede det, hvis vi tager Europa, så kan du sige store dele af Asien.
Klarer sig strålende.
Ja, store dele af andre lande gør ikke. Men det er jo en krise, hvor at det ikke kun er isoleret til Europa. Det forhold, at den førende eneste tilbageværende supermagt også er i den utrolige krise, som USA er, giver det jo andre udfordringer.
Det er jo dybt rystende, ikke? Nogle gange så tager man sig til hovedet, ikke? At USA kan... Altså for fanden, ikke?
Ja.
Nå, vi skal lige have noget musik her.
Det skal vi.
Vi skal jo starte til at slutte, det var ikke så længe.
Tiden går så hurtigt,
det er
godt selskab.
Ja, det er meget spændende,
ja. You never close your eyes anymore when I kiss your lips. There's no tenderness like grief in your fingertips. You're trying hard not to show it, but baby, thank you.
makes me just feel like crying.
Ja, vi har jo fortsat Pernille Høgsbro her i studiet til en hyggelig og spændende samtale om politik og Israel og børn og advokatvirksomhed osv. Og vi skal jo snart til at slutte, så vi må hellere videre i dagens tekst. Ja, men vi skal alligevel lige have lidt mere omkring det der med krisen.
Mm.
Hvordan påvirker det Frederiksberg Kommune?
Jamen, Frederiksberg Kommune har jo været konservativt styret i over 100 år, så vi har i forhold til andre kommuner haft en sund økonomi, en stærk økonomi, hvor at vi har lagt vægt på at have, som vi plejer at udtrykke det, lav skat, høj service over den økonomien. Men det er klart, vi har jo også borgere, der mister deres arbejde, som er presset. Det er vanskeligt at sælge sin bolig, hvis man vil det. Det er dyrt at flytte til, og der er ikke den mobilitet. Og så kan man så sige, at det sidste, der blev vedtaget i sidste uge, hvor at regeringen gik ud og lavede en ny udligningsreform, det kommer til at koste Frederiksberg Kommune 40 millioner. Og de penge skal vi jo finde, det hvert år. Det er vores ekstra bidrag til udligning. Udligningssystemet blandt kommunerne er jo på nogle punkter fornuftigt, fordi selvfølgelig skal vi være med til at bidrage til de kommuner, der ikke har de samme indtægtsmuligheder, som vi for eksempel kan have på Frederiksberg fra vores på nogle punkter måske bedre indtjenende borgere, end hvis man bor i Tønder. Men det der er problematikken er jo, at man i den udligningsreform, der er lavet, ikke har taget højde for det, der hedder leveomkostninger. Enhver ved jo, at det er væsentligt dyrere at leve og købe en bolig på Frederiksberg, end det er for eksempel Tønder. Så det er klart, vi har igennem de sidste 3 år ført en stram økonomisk politik på Frederiksberg. Vi har effektiviseret rigtig meget, fordi at vi kunne se, at hvis vi ikke strammede op i vores økonomi, så ville vi ikke være polstret til, og så ville vi simpelthen få underskud på vores drift. Det er jo ikke sådan, vi vil drive Frederiksberg Kommune. Så vi har en udfordring også i sensommeren, når vi skal til at lægge budget, nu hvor at vi kan se frem til at skulle betale mere. I gamle dage var det sådan, at vi betalte omkring en milliard i udligning. I dag er systemet blevet så indviklet, så det er ganske vanskeligt at se, hvor meget vi betaler, fordi det også bliver modregnet med vores bloktilskud. Det er meget, meget kompliceret, og det kan politikere jo også i Folketinget have sådan en interesse i at gøre systemer så kompliceret, så os, der er kommunalpolitikere, ikke engang selv kan forklare andre borgere.
Det forstår jeg jo ikke. Nej. Fordi der er et beløb, man får,
ja,
og der er et beløb, ja, man betaler ud.
Så enkelt
det er jo, det er jo, ja, sådan vores egen private, ja, økonomi.
Men så enkelt er det ikke, når det hedder den kommunale udligning. Det er et rigtig, rigtig vanskeligt system. Men faktum er, at Frederiksberg Kommune bliver straffet med ekstra 40 millioner i udligning fra til næste år. Og vi kender ikke resultatet af kommuneforhandlinger. Så Frederiksberg Kommunes økonomi er også under pres, men vi er selvfølgelig polstret til det. Men det er klart, at vi har en opgave i at sørge for, at vi kan levere en service, uden at borgerne eller kommer til at mærke, at vi effektiviserer. Vi kan håbe på, at vi kan løse opgaven, men jeg er da bekymret for, om vi også skal ind og direkte og spare nogle steder. Det vil jeg ikke afvise, vi skal.
Jeg synes, jeg har hørt i min øresnegl, at jeres socialdemokratiske nabo, Københavns Kommune, har masser af penge. Er det ikke rigtigt?
Jo, det kan man så sige. Det, jo, det har de, og hvad er det så, vi ser, hvordan de driver kommunen? Vi kan næsten ikke slå aviserne op i øjeblikket for nu at blive i et område, som, ja, det interesserer mig, nemlig at de mange løfter omkring, hvordan børn skulle passes, de opfyldes ikke. Der er stadigvæk lange ventelister til daginstitutionerne. Forældre kan ikke få børn, søskende i samme daginstitution. De ældre føler jo også, at de bliver passet rigtig dårligt i København. Der har vi jo en anden tilgang til det på Frederiksberg. Vi har lagt stor vægt på, for eksempel for ældre borgere, at man har en ordentlig hjemmehjælp, at man ved, når hjemmehjælpen kommer, og at man faktisk kan stole på det, at vores ældre på vores plejehjem også har det godt. Jeg tror ikke, at man kan sige det på samme måde. Hvis jeg nu kigger på et andet område, nemlig vores skoler. Vi har en af landets allerbedste folkeskoler på Frederiksberg. Vi har stor søgning til, nu har der været skrevet meget om det her med at brande folkeskolen. Vi behøver ikke at brande noget på Frederiksberg på vores folkeskole. Det er totalt eftertragtet at gå i vores folkeskoler. Og folk flytter ikke fra byen på samme måde, som man gjorde før. Det er jo på grund af krisen. Men vi har jo veldrevne folkeskoler. Vi har folkeskoler, som fremtræder moderne og med ordentlige faciliteter. Vi har ordentlige idrætsfaciliteter. Der tror jeg nok, hvis man kører rundt på de københavnske idrætsanlæg og ser, hvordan de ser ud, så ser man en noget anden forfatning. Og har man været rundt på de københavnske folkeskoler, så tror jeg også, man oplever noget andet end det, man kan se på vores folkeskoler.
Og så har I Frederiksberg Have jo.
Som er statens ejendom.
Der var jeg her. Ja. Er det statens ejendom?
Ja, det er statens ejendom.
Jeg var der for ganske nylig,
ja,
hvor der var en udstilling, Fuga-udstilling.
Ja.
I øvrigt en af dem, Jette, ja, Butchinski, som også bor på Frederiksberg, er en af mine gamle skolekammerater. Så jeg var selvfølgelig inviteret med. Kender du hende?
Jette og jeg sidder i Rotary Klub sammen. Jeg er medlem af Frederiksberg Rotary Klub og skal være præsident for klubben til sommer, det vil sige om en måned. Og Jette er en af mine gode Rotary-kammerater. Og jeg var også inviteret, men havde ikke mulighed for at komme. Men Jette er jo en dygtig kunstner og et meget engageret medlem af vores Rotary Klub.
Der var mange mennesker der.
Jeg kender Jette rigtig godt.
Nej, Jette og jeg har gået i klasse sammen i 7 år. Ja.
Ej, hvor hyggeligt.
I Jyske Skole, ja.
Ja. Ja.
Og jeg er også rotarianer, så det er meget sjovt. Ja.
Det var noget, vi ikke vidste.
Ja. Men det er jo også spændende.
Det er også spændende,
det. Og det er jo,
ja,
sjældent, at der er jo ikke ret mange kvinder, der er med, jo.
Nej, jeg bliver så glad, som jeg også plejer at sige til mine rotary-kammerater, at det er, når man er 52 og kommer i en klub, hvor man trækker gennemsnitsalderen ned, så styrker det jo selvtilliden meget.
Og det er
meget.
Det samme hos os.
Men det der er rent faktisk, står vi til at skal optage 4 nye medlemmer, som alle sammen er under 50.
Ja,
så vi, og som alle sammen er erhvervsaktive. Så jeg er fuld af fortrøstning også på vejen i Rotary Frederiksberg.
Det kan jeg godt forstå.
Ja.
Det er jo meget svært at vurdere. Hvis nu du var vælger, jeg ved godt, at der er kommunalvalg på et eller andet tidspunkt. Hvornår er det?
Efteråret 2013 til næste efterår.
Ja.
November.
Så stemmer man på nogle mennesker. Tit og ofte kan man ikke engang huske hvad lavede de? Nu har du et specielt navn. Det husker man. Man husker nok, hvad du har gjort. Hedde du nu Jensen, måske, så er det ikke sikkert, at man kunne huske, hvad du havde gjort. Hvordan påvirker man beslutningsprocesserne i kommunen imellem valgene som borger?
Ja, man kan sige, at, at det er jo sådan på Frederiksberg, at der tror jeg, at borgerne oplever generelt at have en meget nem adgang til os politikere. Fra konservativ side ligger vi meget vægt på, at man kan ringe eller skrive til os altid. Og vi er jo også ude næste lørdag. Lørdag den 2. juni har vi et stort arrangement, hvor vi står over for Frederiksberg Centret. Der har vi Frederiksbergdagene, og der har den konservative vælgerforening et arrangement, hvor vi står fra kl. 11 til kl. 15. Rigtig mange, både af os, der er folkevalgte og folk fra vælgerforeningen, og fortæller om, hvad vi står for som konservative, og hvad vi laver af politik på Frederiksberg, og kommer i kontakt med borgerne. Jeg tror, at det som... Og det er jo svært for mig at tale om, hvad en almindelig vælger, for jeg har jo altid interesseret mig for politik. Men det, som jeg tror, jeg kan sige, at min erfaring er, også fordi jeg er blevet valgt 5 gange til kommunalbestyrelsen, det er, at det betyder rigtig meget for en vælger og en borger, at man har tillid til den, man stemmer på. Og så er det ikke så afgørende i kommunalpolitik, om vedkommende... er socialdemokrat eller konservativ.
Nej.
Jeg kan bedst lide, når det er de konservative. Ja, det skal ingen hemmelighed være. Men jeg tror, at tilliden er rigtig, rigtig vigtig. Og hvis man som politiker mister folks tillid, så er man også færdig som politiker. Og tillid, det får man jo ved, at man står... Det, man siger, det er også det, man gør. Og man siger ikke et og gør noget andet. Og man lever selv nogenlunde lidt, som man går og prædiker, andre skal leve også, hvis man bruger det ord at prædike. Men at der er en, at man som vælger kan se sin kommunalpolitiker, at det er et menneske, som både udviser det politiske lederskab, fordi det kan man nemlig også godt lide, at nogen påtager sig det og siger, om vi skal gå den vej i kommunen for at nu blive til det kommunalpolitiske.
Der er altid, det er jo hvilken som helst gruppe, er der altid en,
det kan man godt lide, at der er nogen, der har lederskabet. Yes. Men man kan også godt lide, at man kan i nogen sammenhæng identificerer sig med det menneske, man sætter sit kryds ud ved på stemmesedlen.
Det var det, vi talte om tidligere.
Og det tror jeg nemlig er rigtig vigtigt, for det kan både være i forhold til, at man kender måske fra sportsklubben, eller hjemme fra vejen, eller fra opgangen, eller fra Rotary, eller fra hundevennerne, eller hvad man nu har, eller daginstitutionen, eller andre sammenhæng. Men det, at det menneske, man kender, som er aktiv i kommunalpolitik, er et menneske, man har tillid til, det tror jeg er rigtig vigtigt. Det beviste det sig jo for mig selv. Jeg lavede mit partiskifte, men jeg fik alligevel ufattelig mange stemmer, da det var, jeg stillede op for konservativ, som var jo et andet parti på Frederiksberg. Men jeg oplevede, at folk sagde, at vi har tillid til dig, Pernille, fordi du mener det samme stadigvæk. Så det kan godt være, at du ikke er radikal længere, nu er du konservativ, men vi stoler på dig. Ja. Det var jo et stort skulderklap at få, og det tror jeg ikke kun er mig. Jeg tror, det er helt generelt, at tillid er afgørende, alt afgørende i politik.
Du virker jo tillidsvækkende.
Tak.
Men skinnet kan jo bedrage jo.
Ja. Man plejer jo at sige, når jeg skal præsentere mig for fremmede mennesker, men spørger, hvad været er, man fortæller, at man er advokat, og så man er politiker i sin fritid, så kan det næsten ikke være, fordi det er jo sådan, man kan sige, det er ofte det, som folk tænker, uha, nogle røver og banditter, men jeg lægger stor vægt på, at det, som jeg siger, det er også det, jeg står for, ja. og jeg løber aldrig for en politisk aftale. Jeg har aldrig løbet for noget.
Pernille, det synes jeg, vi skal slutte ved. Jeg skal dog lige sige til dig, at jeg håber, du så sandelig vil tage dig af den israelske sag, også i fremtiden.
Må jeg sige til allersidst, det kan I være helt sikre på.
Ja, tak. Ja,
tak mange for tak for, at jeg måtte være her.
Ja, tak for nu. Alleinu l'shabeyach ladon hakol laseis gidula yotzer reishis laseis gidula yotzer reishis Alleinu l'shabeyach ladon hakol laseis gidula yotzer reishis laseis gidula yotzer reishis va'anachnu korim
משתחווים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך
Ja, det var jo så Pernille Høgsbro, som vi havde her i aften. Jeg synes, det har været hyggeligt og spændende. Og her fra Radio Lomme vil jeg gerne sige tak for i aften. Her fra mig selv, Bjarne Krasnik, og fra vores tekniker, Brian Riccardi. Tak for i aften. Rigtig god pinse.
Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Whatever colors you have in your mind, I show them to you, and you see them shine. Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Stay, lady, stay, stay with your man a while. Until the break of day, let me see you make 'em smile. His clothes are dirty, but his hands are clean. And you're the best thing that he's ever seen. Stay, lady, stay. Stay with your man a while.